Ježíš Kristus vo svojej osobi je všetko, čo potrebujeme. Ježíš Kristus vo svojej podstate je všetko to, čo nebo vie dať. Nič viac Boh nevie dať, než čo už dal. Ježíša Krista, syna svojho vlastného. Každý, kto hľadá viac než Ježíša Krista, tým svedčí, že Ježíša Krista nepochopil, nespoznal. Lebo keby ho spoznal, je uspokojený a už nikdy viac veci nehľadá, lebo našiel všetko, čo potrebuje, aj viac.
Amen.
Je to tak?
Amen.
Včera, keď sme rozprávali o výzdroj Boží, tak som ju vykladal na Ježíša Krista. Duchovný boj je vec, ktorá je veľmi dôležitá, ale tak veľakrát nesprávne pochopená. Niektorí ľudia myslia, že duchovný boj spočíva v tom, aby sme z miesta do miesta, z regiónu do regiónu išli a viazali duchov po podnebeskej oblasti. A tých duchov budeme pomenovať všelijakými menami, ktoré majú neviem z aké krstné knihy, ale nie z Biblii. A ja by som sa tiež smial, keby to bolo smiešne, ale žiaľ je to veľmi smutné. A že kresťania, ktorí Boh volal ku slobode v Kristu Ježišovi, vidíme, že sú veľmi, veľmi aktívni tým, aby bojovali boj, ktorý vôbec neexistuje. Lebo Ježiš ho už vyhral. Už vyťazil nad nimi. A teraz mi niekto povie, na dobrom bratu, keď je to tak, potom prečo je Pavol hovorí o tej výzbroji? Nie, aby si bojoval. Tam to není napísané, aby si bojoval. A musíš bojovať a bojovať a bojovať. Tam je to napísané, že aby si obstal, aby si dodržal víťazstvo. Štyrikrát vo Efeským 6. kapitoli máš napísané slovo stať, obstať, stať. Ježiš na kríži povedal, je dokonané. Je to tak?
Amen.
Čo je dokonané? No keď je všetko dokonané, potom prečo ešte my sa snažíme dokončiť veci? Prečo sa snažíme vybojovať boj, ktorý už je vybojovaný? My nie sme povolaní vybojovať boj, ktorý by akože nebol vybojovaný. My sme povolaní víťazstvo, ktoré nám bolo darované, aby sme ho chránili. To je veľký rozdiel. Je rozdiel, či idem do boju, aby som vyťazil, a je rozdiel, že stojím v boji, pretože som víťaz. To je veľký rozdiel. Rozumiete? Diabol je porážen. A bratia, sestry, nechcem byť ironický, alebo viac ironický, než som, ale môžete čítať knihy, aké chcete. A môžete počúvať kázne, aké chcete. Ale všetko je to slama. To je slama. To není Biblia, to není Božie slovo. To sú skúsenosti niektorých ľudí, ktorí stojí, môže byť, že, ale to sú pre ich skúsenosti. A my nemáme právo zo skúsenosti robiť pravidlo. Rozumiete? Zostaňme aj v tom, na tom mieste veriaci. Kristus je všetko, čo potrebujeme. Všetko. Dneska večer chcem rozprávať o tom, aby sme slúžili v pomazaní, jak Ježiš slúžil v pomazaní. Ak nebudeme slúžiť v pomazaní, jak Ježiš slúžil v pomazaní, tak môže byť, že sa stane, že máme Ježiša jak príklad, čo sa týka služby, budeme vidieť, alebo vidieť a túžiť potom robiť veci, ktoré on robil, budeme mať informácie o tom, ale schopnosť toto robiť zďaleka nebudeme mať, lebo chýba moc, ktorá nás uschopňuje, aby sme to robili. A to je pomazanie Ducha Svätého. Preto, keď chceš slúžiť jak Ježiš, potrebuješ slúžiť v tom pomazaní, ktoré on mal. Ježiš, jeho druhé meno je Kristus. Kristus není meno, ale titul. Je to tak? Ježiš Kristus. To není jak Štefan Horn alebo Miro Tod. Ježiš Kristus, pomazaný, to je titul, Mesiáš. Keď sa voláš kresťanom, tak ty vyznávaš, že si pomazaný. Lebo Kristus znamená pomazaný. A keď ty hovoríš, že si kresťan, ty vyznávaš v tom, že si pomazaný. Rozumieš? A toto pomazanie ťa uschopňuje, aby si slúžil jak Ježíš Kristus. A dneska večer si chcem s nami pozrieť, jak vyzerá to pomazanie, vo ktorom slúži Ježíš Kristus. Ešte raz. Dneska večer si chcem s vami pozrieť a pozamyslieť sa nad tým, jak vyzerá pomazanie, a teraz dôležité slovo, alebo veta, vo ktorej Ježíš teraz ešte slúži. Nie, jak slúžil. Jak ešte teraz slúži. Ježíš povedal v Jan 4. kapitoli 24, že Boh hľadá tých, ktorí ho uctievajú v duchu a pravde. Je to tak? List Židom nám zjavuje vo 7. kapitoli 25. verš, že Ježíš Kristus žije vždycky na veky a tam je napísané, aby sa pre nás prihováral. OK? Židom 9. kapitola 24. verš je napísané, že Ježíš Kristus vošiel do svätine svätine, do nebeskej svätine pred Božím tvárom. Prečo? Aby stál pred Božiu tvár kvôli teba a mňa, aby nás tam zastupoval. Spojíme to. Boh hľadá tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a pravdy. Okay? Ježíš Kristus je ten, ktorý stojí pred Bohom, žije večne, aby sa pre nás prihováral. Ježíš Kristus vstúpil pred Božiu tvár vo svätine svätine svojou vlastnou krvom, aby pred Božiu tvár, čiže najbližšie miesto, ktoré existuje, zastúpil teba a mňa. A apoštol Pavol hovorí Rímanom 8:34, to si môžete písať, to si doma môžete študovať. V Rímanom 8:34 apoštol Pavol píše, že Ježíš Kristus je ten, ktorý sedí po pravici Boží. Že sedí po pravici Boží, alebo respektíve je po pravici Boží, aby sa pre nás prihováral, aby nás zastúpil. Toto všetko mi hovorí o tom, že v nebi je niekto, kto sa stará o teba a o mňa. Toto všetko mi hovorí o tom, že je v nebi niekto, Boží syn, ktorý myslí na teba a na mňa. Dneska večer sú tu ľudia, ktorí žijú pod strachom, že ich nieko prekľal. Alebo nejaké prekľadstvo je nad tebou. A nie si si istý. Je nejaké prekľadstvo. Som poviazaný, nie som poviazaný. Mám problémy. Čo treba urobiť, aby som bol vyslobodený? Ja ti poviem, kde je tvoja sloboda. V tom evanjeliu, ktoré túto kážeme. Lebo ak diabol má moc prekľať, a má moc prekľať, tak ja te sa chcem opýtať, kto má väčšiu moc? Ten, ktorý preklíňa, alebo Ježiš, ktorý žehná? A keď Ježiš Kristus je po pravici Božia a žehná ťa, čo bude mať väčší vplyv na tvoj život?
Požehnanie.
Otázka je, na čo sa rozhodneš. Kresťan, keď sa rozhodne žiť s Kristom, neexistuje prekliatstvo, ktoré ga trafí. Neexistuje. Lebo Ježišovo požehnanie je tak veľa mocnejšie a vo svojej kvality tak vyššie, než hociaké pekelné, diabolské, demonický pokus nás prekliať. Božie dieťa, žij vo svojej slobody, prosím ťa. Žij vo slobody, ktorú ti Kristus dal. Ježíš povedal, Boh hľadá tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a pravde. Keďže Boh takýchto ľudí hľadá, aby ho uctievali v duchu, tak tu vznikáva teraz problém. Lebo človek zo seba není schopný Boha uctievať v duchu. Lebo človekov duch je padlý. Človekov duch je oddelený od Boha. Človekov duch nemá schopnosť spojiť sa s Bohom a uctievať ho. Vieš prečo? Lebo není pravda v ňom. Ježiš nepovedal, že len v duchu ho uctievať, ale v duchu a?
Pravde.
Ducha máme, ale není v pravde. Každý človek má ducha. Či je znovu zrodený, či nie, to je absolútne nepodstatné. On má ducha. Ten duch není mŕtvý ako v zmysle, že neexistuje, že nie je. Áno, on žije, on existuje, lenže nežije v pravde. Není pravda v ňom. Až keď Ježiš Kristus príde, zase pravda není na tom meste informácia, ale osoba Ježiša Krista, zase kristocentrická myšlienka. Kristus, pravda príde k nám, tedy náš duch není lenže oživený, ale má pravdu. Od tejto chvíli modlitba má iný dosiah. No a toto práve nemáme ako človek. Jak človek toto nemáš, nemáš pravdu. Nemáme pravdu a s týmto vznikáva problém. No práve toto je teraz miesto, kde Duch Svätý zasiahuje. To je miesto, kde Duch Svätý zasiahuje a dáva našemu duchu tú pravdu, ktorú pravdu, ktorú berie od Krista. A to je charakter Kristov. Charakter Kristov do našeho srdca. Existuje pasáž, o ktorom starozákonný pasáž existuje, ktorý Boh povedal Mojžišovi, že aby vytvoril pomazanie. Respektíve, aby vytvoril, to je v tom kontexte napísané, keď vytvoril pomazanie, respektíve olej, tak povedal, v tom rovnakom texte povedal, aby sa vytvorilo aj kadidlo. Kadidlo je symbol pre modlitbu. Ingolf Elzel, ak si pamätáte, v septembri, čo sme mali spoločnú konferenciu, vynikajúce, delikátne vykladal ten text o tom pomazaní a charakteristika toho pomazania. No tak rovnaká aj tá modlitba, tie ingrediencie, ktoré obsahuje kadidlo, každá jedna má svoj význam, má svoj charakter a dneska večer sa odvážim ho vykladať na Ježiša Krista. Ukázať, že ide o charakter Ježiša Krista, ktorý našu modlitbu a týmto aj službu veľkňazku, ktorú Ježiš teraz vykonáva, reprezentuje na túto zem. Poďme si prosím na prečítať pasáž, Exodus, druhá kniha Mojžiš, 30. kapitola, od verš 34. Môžem ťa poprosiť, Peťo, aby si prišiel a to prečítal.
Takže druhá Mojžišova, 30. kapitola, od 34. do 38. Yes. Takže v mene Pánovom. A Hospodin riekol Mojžišovi, vezmi si voňavých vecí, kvapavej živice, onychy a galbanu, voňavých vecí a čistého kadiva libanonského, každé bude rovnakej váhy. A spravíš z toho kadivo, voňavú vec, zhotovenú na lekársky spôsob, osolené, čisté a sveté. A utlčieš niečo z toho na drobno a dáš z toho pred svedectvo v stane zhromaždenia, kam budem prichádzať k tebe. Sveto svätým vám bude. A kadiva, jaké spravíš, čo do pomeru jeho zloženia, nespravíte sebe, bude ti svätým pre Hospodina. Človek, ktorý by spravil niečo ako to, aby to voňal, bude vyťatý zo svojho ľudu.
Ďakujem. Štyri súčasti sú v tom kadidle. Štyri veci. Prvú, ktorú tam spomína je, čo je tam prvá vec?
Čerstvá
živica. Čerstvá živica, áno. Bola získavaná podobne jak kadidlo, tým, že rezali do kôry trošku zarezali, aby to, čo, akože tá rastlina vydávala tú svoju živicu, vydávala vo kvapkách pomaličky, aby sa to urýchlilo, tak rezali do nej, a dodnes to robia, aby sa ten proces, aby to tieklo, áno, aby to tieklo. Hej? Na čo to ukazuje? Naše modlitby, ktoré my máme, keď sa modlíme, to pomazanie na modlitbu väčšinou v našom živote je jak kvapka. Nechce sa nám. Kvapka. Všimli ste si, že človek, keď sa má dobre, väčšinou zabúda chváliť Pána. A keď, tak sú to také modlitby, ktoré sú ak rituál. Všimli ste si to? To je symptomaticky pre človeka. Zbor, ktorom v knihy Zjavenia, keď Pán Ježiš píše, keď napomína zbory. Prosím? Áno, Janovo Zjavení. Tam je jeden zbor, ktorý sa má veľmi dobre. Že je bohatý, že má všetko. Áno, Laodicea. A že myslíš si, že má všetko, ale si slepý, si nahý a si chudý. Si chudobný. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Ľudia, keď sa majú dobre, nemajú dôvod, prečo by sa modlili. No a takto je náš modlitebný život. Pán ale chce, aby to prúdilo cez nás. On chce, aby to prúdilo. Jak? Čo urobí Pán? Pán to dokáže tým, že zoberie trošku a nareže korvo. Nareže našu ľudskú korvo. Ľudia, ktorí majú, keď sa dostanú do problémov, tak čo? Idú na kolenách. Existuje hlboká teológia. To je najhlbšia teológia, o ktorej som niekedy počul. Najvyššia teológia sa volá kolenológia. Nič, čo sa deje v Božom kráľovstve, sa nebude dejať bez toho, aby to nebolo sprevádzané modlitbou. Teraz niekto povie, ale bratu, viera. Áno, ale práve viera je motív, ktorá te vedie k modlitbe. Pamätáte si príbeh o vdovi, ktorá prišla ku sudcovi a nedávala mu pokoj, pokiaľ to neurobil, čo chcela? Ježiš hovorí to podobenstvo, aby ukázal, že sa potrebujú stále modliť, hovorí Lukáš. Zajímavé je, jak končí ten príbeh. Či nájdem vieru, keď sa vrátim? Ježiš rozpráva a vyučáva o modlitbi a potom kladá otázku, či nájdem vieru, keď sa vrátim. Vieš, čo Ježiš hovorí? Či nájdem motív, ktorý bude tlačiť ku vieru. Takže všetko, čo sa deje v Božom kráľovstve, ide cez modlitbu, prosbu. Prosí Pána. My nemáme, lebo neprosíme, hovorí písmo. Takže keď Pán poreže trošku, keď trošku cvakne do tej kory, to nie je kvôli tomu, aby nám ukázal, jak to mnisi robia správne, my to nerobíme správne, že keď sa bijú, viete, to nie je to. Ale to je to, že Pán hovorí, je čas, aby trošku z toho, čo je v teba vloženo vo mňa, prúdilo z teba. Je čas, aby si spoznal kolenológiu. Pamätám si Ježíš Kristus, keď bol v záhrade, keď sa modlil a jeho pot sa stal krvom. Viete, čo sa stalo? Boh prišiel a rezal. Nie preto, že by nemal modlitebný život. Preto, aby teba nerezal. Aby nás nerezal. Koľko tu ľudí sedí dneska, ktorí sa pýtajú, na čo mám ďakovať Bohu vlastne? Koľko tu ľudí sedia, že keď sa ideš modliť, to je pre teba nuda. To je pre teba ťažko. To je pre teba výkon. Jeden z tých stojí pred vami dneska večer. Ale Božia pedagogika je tá, že on má možnosť nás motivovať, inšpirovať. Len nás pustí trošku, keď je horúce, ale Bože, pomôž mi, prosím ťa. Ja som neviem, komu som povedal vtip o ateistovi. Dovolte mi povedať ten tip. Ateista sa prechádza cez prírodu, obdivuje prírodu a chváli evolúciu, prírodu, matku, prírodu, jak to všetko stvorila perfektne. Každý strom, každý kvet, každé zvieratá, evolúcia to perfektne urobila. Tak, jak obdivuje tú prírodu a chváli tú evolúciu, zrazu počúva za sebou nejaký zvuk, otočí sa, Medveď, veľký medveď za ním. Evolúcia s tým medvedom ešte nepokročila tak ďaleko, aby ho civilizovala, takže čo robila tejsta? On uteká pred medvedom, lenže ten medveď tiež vie utekať. Tá evolúcia sa postarala o to. Takže smola. A čo? Ešte tá evolúcia si s tým medvedom úplne iné zámery než človekom. Medveď je rýchlejší než človek. A on to zistil. A tak utechá, a tak, ako sa otočil stránku, aby videl, kde je medved, padol ateista. Medved prišiel, otočil si ho, sadol na jeho a dvihol, čo má medved?
Labu.
Labu. Dvihol labu, aby ako trafil, aby ho zabil. A v tej chvíli ateista, joj Bože, pomôž mi. Boh zarezal do koreňa. Joj Bože, pomôž mi. V tej chvíli všetko zastalo. Jak keby si na video alebo DVD prehrávač stlačil pauzu. Medveď zostal takto, vtáci zostali v vzduchu, voda sa zastavila, všetko sa zastavilo. Zrazu hlas počuť. Pán Boh zo svojej slávy začal hovoriť ku ateistovi. Haha, pred chvíľom evolúcia, že všetko stvorila. Teraz, keď je húsno, Páne Bože, pomôž, ha? Hoďže, áno Bože, prosím ťa, pomôž mi, keď nikdy teraz. No vieš, áno, ja ti chcem pomôcť, len je tu malý problém. Ja viem pomôcť len tými, ktorí veria vo mňa. Tí, ktorí vo mňa neveria, ja nemôžem proti ich vole. Takže on povedal, ja sa zbýval, čo to znamená? Že musíš sa rozhodnúť, že mi chceš veriť. Stať sa veriacimi. Tak a teď sa bol ticho. Pane Bože, víš čo? Môžeme to takto urobiť? Urob prosím ťa, aby medved začal veriť v teba. Pán Boh sa tak nasmieškal božsky a povedal, jak chceš, nech sa stane. Boh sa stiahol do svojej slávy zase a zrazu jak by si stlačil na play a všetko zase ide vo svojom normálnom režime. Medveď zrazu, ktorý takto je, pozrel sa na teista, dvihol druhú
labu
a povedal, Pane Bože, ďakujem za tento obed. Niekedy Boh musí, niekedy nás Boh spája, prináša do nejakých situáciách, ktoré nám nie sú milé, ktoré nemáme rady. Ale brat, sestra, to nie je kvôli tomu, lebo aby Boh vytestoval, čo je v teba, akože by Boh dopredu nevedel, čo je v teba. Viete, existuje taká zvláštna myšlienka, ktorá kružuje po kresťanstve, že Boh nás nechal na túto zem, aby sme si zarobili a kvalifikovali pre nebo. To je somarina. To zdegraduje obeť Ježíša Krista. Rozumte, prosím ťa, rozumte, že neexistuje nič, čo by bolo lepšie, mocnejšie a pred Bohom tak prijatie, jak krv jeho vlastného syna. A keď sme prišli v styku, a keď sme sa dostali v styku s tom krvom, my automaticky kvalifikujeme pre Božiu prítomnosť. To je jediný dôvod, prečo jedného dňa vo večnosti budeme s Bohom. Cez a kvôli obed Ježiša Krista. Nič viac a nič menej. Tak preto, prečo sme potom tu? Preto, lebo ľudia potrebujú počuť evanjelium a nie, aby si sa tým zlepšil, aby si sa zdokonaloval, takzvané posvetenie a s týmto si zarobil nebo. Nie. To vôbec nie je o tom. Boh nás nereže po nám, aby videl, čo je v nám, ale kvôli tomu, lebo s týmto uvoľňuje obrovské, obrovské pomazanie v našom živote. Obrovské pomazanie. Túto ingredienciu Boh tam chcel mať. Schopnosť, že napriek tomu, že boli, povedať, Abba Oče, rád by som sa zbavil toho. Ale nie moja voľa, ale tvoja voľa. Oče, rád by som sa zbavil tejto manželky a toho manželstva. Toto teraz není vtip. Toto není vtip. Niektorí tu sedia a veľmi dobre rozumie, o čom rozprávam. je za ňou. Bože, zbav ma tejto rodiny. Ale počuje, ale nie moja voľa, ale tvoja voľa. Tá prvá veta není hriešná, pokiaľ tá ďalšia sleduje. Keď zostane len tá prvá, tak máme problém. Ale keď pôjde tá ďalšia, viete, koľkokrát ja poviem Bohu, Bože, prečo som sa oženil? Neviem, či sa smiete, to není vtip. Ja to vážne myslím. To není retorická veta, ktorú hovorím. To vôbec není retorická veta. Ja sa snažím len byť otvorený a úprimný s vami. Viete, koľkokrát hovorím Bohu, Bože, prečo som sa oženil? Prečo som nezostal slobodný? Ale potom nasleduje ďalšia vec. Lebo si ma takého stvoril, Bože. A vieš, že to je tak dobré. Boh reže, aby dačo uvoľnil. Manžel, manželka, tí, ktorí si nespokojní vo svojej situácii, počúvajme dobre. Možno, že Boh zobral tvojho partnera práve jak skalpel a reže po tej kori. Kvôli tomu, aby netekla krv, ale to, čo vložil v teba. Slavu svojho syna. Pamätáte si, že je napísané, v jeho ránach sme uzdravení? Niekedy Boh pôsobí rány v nám, aby cez nás prúdilo, aby cez tej rány prúdila uzdravujúca moc. Buďme jak Ježiš. Ja som si celý čas myslel, nerozumiel som tomu, keď Pavol hovoril, nesiem jeho rány. Som povedal, čo to je za katolické učenie? Nie, Pavol vedel, o čom rozprával. Existuje spôsob robiť dobre inými, napriek tomu, že boli. Túto ingredienciu Boh chce vo svojej modlitbe. Bože, nie moja voľa, tvoja voľa. Pane, tak rád by som sa zbavil toho pastora. Je taký neschopný. Je taký... Neviem, prečo sa smejú. Je to so vtipy, alebo čo to je? Ako vy, ktorí teraz už chápate ten vtip s tým ateistom, ten vtip je už preč. Teraz už máme realitu. Sláve, sláve. Rozumiete, o čom rozprávam, aby som to nemusel dále opisovať. Toto je pomazanie. Toto je modlitba v duchu a pravde. Toto ona obsahuje. Aj toto obsahuje. A nemáš na to, nemáme na to, ak Duch Svätý nám nezjaví Krista. Toho umučeného Krista. Utrápeného Krista. Toho odmietnutého Krista. Toho vyplúvaného Krista. Toho Krista, pre ktorom sa hanbili. Toho Krista, k tomu sa nechceli priznať. Ak nám Duch Svätý toho neukáže, my končíme s týmto. Tá naša modlitba, naše kadidvo, túto ingredienciu nebude mať, lebo nemám je odtiaľ zobrať. Amen. Jakže by som počúval, jak Boh reže po niektorých koriach. Ďalšia ingredencia. A teraz ideme ešte viac do bolesti. Bolo, že aby zobrali mušlo. Jak sa volá? Jak? Voňavé lastúry. Toto je zvierat. Toto je mušla, ktorá rásla v mori. Onich. Onich. Áno, to je mušla. Rojša mušol. Rojša mušla, áno, to je mušla, ktorá žila v mori a ona sa žila takými peknými, tým rastlinami, ktoré boli v mori, ktoré pekne voňali. Prosím? Nie, to bola mušla, ktorá dlhé roky nebola a teraz je zase objavili a Židia je poznajú. Hej, zase objavili. Čiže toto potrebovali a ten muž, ktorý vytváral pomazanie, ktorý robil olej, ten musel robiť aj to kadidlo. Ten musel zobrať tú mušu a musel ju zabiť, zomleť. Normálne zomleť aby sa dostal do jej vnútornosti, lebo to, čo tam voňalo, toto potreboval Boh, toto Boh chcel. Toto tam chcel mať. Modlitba vychádza zo chlbky, vznútra. Modlitba musí vychádzať zo srdca. Ale vieš, z akého srdca? Zo zlomeného srdca. Ľudia moji, existuje spôsob hodenia s Kristom, ktorý vôbec nesvedčí o sily, o suverenity, ktorý vôbec nesvedčí o viery ako také, ktorú my ako charizmatickí kresťania proklamujeme a považujeme za víťaznú. Existuje hodenie s Kristom, existuje spôsob hodenia s Kristom, ktorý sa volá nič iné, než byť zlomený. A nie je to starozákonná teológia. Peťo, môžem ťa poprosiť? Žalm 34:19. Počúvajte, čo teraz, aké zaslúbenie je na tých, ktorí sú zlomení. Počúvajte. Žalm 34:19, zapíšte si to, Peťo to bude čítať. 34:19.
Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni.
Komu je Hospodin blízko? Podľa toho, aký preklad máte, tam napísané zlomeného srdca. Zlomeného srdca. Izajáš 57, 15. verš.
Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je Svätý. Bývam na výsosti a na svetom mieste a s tým, kto je zdrteného a poníženého ducha, oživujúc ducha ponížených a oživujúc i srdce zdrtených.
Kde žijú, Hospodin? Vo svätine a tí, ktorí majú zlomené srdce, tí, ktorí sú vnútorne zlomení. Izajáš 66:2.
Veď to všetko učinila moja ruka. A tak sa to všetko stalo, hovorí Hospodin. Ale na tohoto hľadím, na utrápeného a na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa nad mojim slovom.
Ďakujem. Všetko nech je dokázané cez dvoch alebo troch svedkov. Tri veršov som podal. Myslím si, že to je dostatočný biblický dôkaz, že zlomené srdce, jak ho Boh vidí, jak Boh myslí, není prekážka pre Božiu prítomnosť. Opak. To je miesto, kde Boh nachádza priestor, cez ktorý on môže byť viditeľný. Len my nechceme, aby naše srdce bolo zlomené. My to nechceme. My chceme byť silní. My chceme byť niekto a dačo, lebo naša spoločnosť, v ktorej žijeme, čas, v ktorom žijeme, ty si to, čo máš. Ty si to, čo dokážeš. Keď nič nedokážeš, keď nič nemáš, ty nikto nič nesi. Keď nemáš vzdelanie, maturita už je irrelevantná. Keď nemáš aspoň jeden dobrý akademický titel, po možnosti zo 6-7 písmenov vpredu, tak ja sa s tebou nebudem baviť, lebo čo ty budeš vedieť? Mojou najväčšou úctom je, že som mohol slúžiť toľko roky v zbore, kde ľudia boli skutočne vzdelaní, vysoko vzdelaní, docenti na univerzitách. A môj najbližší služobník a spolupracovník, ktorý nasledil ten zbor potom, samotný vysokú školu, univerzitku, a nemali problém to poslúchať človeka, ktorý len 2 roky školy navštívil. Jakže by Boh zobral nezdelaného, aby zahambil vzdelaných? To je princíp, ktorý čítame v Biblii. Ich Boh nemusel zahambovať, lebo mali zlomené srdce, pokorné srdce. Dneska, ak nie si niekto a dačo, ak nevieš dačo, tak kto ty si? Dneska, ako si nevyháňal 27 demónov každý deň a uzdravil 17 ľudí a nemáš odpoveď na všetky otázky, predtým, že sa ťa spýtali vôbec. Keď sa spýtajú a povieš odpoveď, to už není Ty musíš vedieť, o pol Petrovi sa te spýtal, lebo ty si super prorocký obdarený. Keď toto není, tak kto ty si? A my chceme byť silní. My túžime potom, aby ľudia dobre rozprávali o nám. My túžime potom, aby každý povedal o nám, on, toto je Boží muž. Jakub, čo ten, to, jaký Jakub? O jakom Jakubu rozprávate vôbec? Viete prečo? Lebo my chceme byť silní. My nemáme chuť byť zlomení. A ja ti poviem dačo. Kresťanstvo vedie len cez cestu most kríža. Nemôžeme mať ukrižovaného bez toho miesta, kde bol ukrižovaný. Ten Ježiš, ten Kristus nám povedal, kto kríž nebude brať denne na seba, není hodný ani schopný nasledovať ma. Toto dneska patrí. Nástroj, ktorým Boh rozbíja srdce, je kríž Ježiša Krista. Boh nehničí srdce. On ho rozbije, aby vedel naplniť veci, aby vedel uvoľniť veci. Presne toto robil s tom mušlom, povedzme je mušla. On ju musel zodrieť, on ju musel mlieť, aby sa dostal do vnútorného. Aby sa dostal do vnútorného. Keď oni mali nejaký nástroj, s čím to mleli, tú mušlu. Vieš, do toho mlynčeka, kde naše srdce sa melie, niekedy stojí, väčšinou stojí takí ľudia za tom kurlom, ktorých nemáme rádi. Väčšinou tam vŕtajú a melujú takých, ktorí by sme povedali, vymeňme si pozíciu, prosím. Poznáte to? Ale oni majú dobrú kondíciu. Meniu. Tam to praska. Zuby škrípajú. Márnice letia. Iskry letia. Ale oni dávaj. Oni majú silu. Poznáte to? Existuje príslovie, hovorí sa takto. Pes, ktorého trafíš, on čo?
Zaštieka.
On zaštieka. Človeka, ktorého trafíš, on sa zasmie. Chlboká filozofia, viem, nemám. Čiže viete, o čom rozprávam, keď rozprávam o tom mlynčeku, áno? A vieš, kto stojí za tým mlynčekom? Manžel, manželka, otec, matka, sestra, brat, dieťa, syn, dcera.
Šéf.
Kolega. Samozrejme, pastor nie. Skupinky nie. Samozrejme, že ty nie. Hej, ty si mušla. A v teba je niečo zácne. A Boh to chce mať tie modlitby a nedostane sa k nej, pokiaľ ju nezmelie. Pred pár rokmi som zažil jednu vec. To je pedagogický zákrok mojho Boha so mnou. To je so mnou takto. Začal som mať veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé situácie vo vlastnej rodine. Že som si myslel o tom, že by teraz veľmi zaujímavé. A tedy, keď to Boh videl, že to môže byť veľmi zaujímavé, a ja som vôbec nevedel, jak zaujímavé, tak Boh prišiel, mi to vysvetlil. A vysvetlil mi to takto. Štefan, ty si silná skála. Líza bude, je kladivom v mojich rukách. Ja som chcel plakať, keď si to povedal, ja som sa nechcel smiať, ale vy sa môžete smiať, lebo to nepovedal vám, povedal to mňa. Nebude byť po vám, bude byť po mňa, samozrejme. A ja som rozumiel, čo to znamená. Že kladivo, ktoré bude byť po mňa, to je v rukách Božích. Že by som neopovážil sa vidieť to kladivo, jak nepriateľa. Sám Boh sa postavil za tým mlynčekom a povedal, ja ju postavím a ja ju posilním, keď sa unaví, keď ona povie, stačí, ja ešte dám silu. Niektorí ľudia rozumie, o čom rozprávam. Raz som sa, nahneval som sa. A chcel som Lizi povedať veľmi pekne, čo si myslím o nej. A nejakým spôsobom ma Boh retoricky obdáril a dal mi veľmi bohatý riečník, aby som sa vedel vyjadriť. Tak teraz som bol pri tom, aby som všetky schopnosti, ktoré mám retoricky, dal dokopy a je veľmi jasne povedal, jak to myslím a čo si myslím o nej. A teraz som vo svojej izbe a modlím sa, aby to zostalo len pri slovách, aby sme nešli niekam, kde netreba. Pane, prosím ťa, daj mi pokoj v srdci, aby som teraz Lizi povedal to, čo chcem. Daj mi, aby som nesol svoj kríž, Pane. To som sa modlil úprimne. Počujete, čo mi Pán povedal. Víš, toto je náš Boh. Povedal, Štefan, môj kríž niekedy prichádza tvári človeka. A ten je teraz tam, s kým chceš porozprávať. Rozumiete? Ja neviem, či rozumiete, o čom rozprávam. Ale vnímam fakt, pre Bohom a hovorím, vnímam, že Duch Svätý pracuje medzi nami. A ten večer bude zaujímavý. Ja viem, že Pán je tu. Keď pomlel tú mušlu, tak by sa dalo povedať, že je hotové. Nie, až teraz to začína. Keď pomlel tú mušlu, dostal sa do vnútra, teraz ju dáva na oheň. Až teraz ju môže dať na oheň. Lebo to všetko, to kompletné kadidlo musel ísť na oltár. Až teraz ju môže dať na oheň. Niektorí ľudia by radi chceli mať oheň, bez toho, aby mali ten prvý proces. Až keď prejdeme ten prvým procesom, tedy môže prísť oheň. Niektorí ľudia chcú nedeľu bez toho, aby mali piatok. Pamätáš si to? Včera? Požehnaný si ty. Požehnaný si ty, keď budeš milovať piatok. Preto, lebo vieš, že nedeľa je nedaleko. Požehnaný si ty, brat, sestra, keď ten proces, keď si sa dal do jeho, aj keď bolí, a si vnímaš a povedaš, skočil by som z tej lopaty, chcem z tohoto vlaku preč, chcem z tohoto zboru preč, chcem z tohoto manželka preč, alebo čo ja viem, čokoľvek je tvojim krížom, chcem preč, ale požehnaný si ty, keď tam zostaneš, lebo vieš, že prichádza nedeľa. Tedy prichádza ten oheň. Tedy oheň príde. A bude to vôňa. Pre Boha. Boh povie, jak povedal pre Joba, videl si ho, to je moje spravodlivé. Videl si tú Martu? Zostala. Bolelo. Mlelta. A teraz si zaslúžila. Áno, ona chce ten oheň. Dokázala. Chce to. A ja rád dám oheň. A tedy to, čo je v Marti, bude príjemnou voňou pre Hospodina. Lebo to kadidlo bolo pre Hospodina, nie pre nikoho iného. Neopovážte sa, aby to robili niekomu inému. Je to sväté pre Boha, vašeho Hospodina. A Boh povie, vnímam jej vnútro. Spája sa s ňou. Jak v najvyššom intimnom vzťahe manželskom páry, tak Boh sa spája v duchu so svojou cirkvou. Nie som mystik. Som len jednoduchý veriaci, ktorý čítam Bibliu. Tá vôňa, ktorá vnútri pochádza z nás, je nikto iný než Kristus v nás. Nikto iný než On. A olej Ducha Svätého. To je tá vôňa. Tá vôňa není naša viera. Tá vôňa není naši skutky, náš výkon. Tá vôňa, ktorá je v nám, je nikto iný než nebeská vôňavka. Dovolte mi takto nazvať ho. Kristus Ježiš v nás. A Boh otvára naše vnútro, náš sef, naše múry, otvára, aby On, Kristus, cez nás bol viditeľný. Kde Boh najviac bol viditeľný v Kristovom živote? Na kríži, keď zobral tú voňavku, dovolte mi ten obraz použiť, ktorý sa nás počul Reinharda Bonkeho, že zobral tú voňavku a na kríži ho rozbil, aby ten obsah tej voňavky sa rozšíril a dodneska voňame voňu Ježíša Krista. Tak rovnako Boh bude jednať s tebom a so mnou, brat, sestra, ver mi. A Boh má na to posledky, jak to robiť. Ďalšia vec tam bola. Čo bola tretia vec? Galban. Galban to bola tiež rastlina, z ktorej teklo mlieko. Akože mlieko, niečo, jak to je harc. Živica. Kto to povedal? Kto povedal živica? Áno, ďakujem, živica. Niečo jak živica, áno, tak niečo podobne jak živica. Živica? To, čo teče z dreva.
Miazga. Také ako mlieko.
Vy Slováci ste príliš komplikovaní, na jednu vec máte 6 slov. Dávša, čo to je?
Miazga.
Miazga. Viete, čo je mazga v srbčine? Nie mazga, miazga. OK. Dáte, čo teče z tej rastliny, dobre? Jednoducho povedal. Toto sa používalo, táto tekutina mala veľmi zvláštnu vôňu, horku, veľmi horkú vôňu, a to sa používalo väčšinou, dávali si to na seba, na nohy, keď išli cez, lebo blízky východ je príliš skalnatý a tam veľa hadov, tak si dávali to na nohy a hady utekali pred nimi, lebo to nemohli voňať. Toto Boh povedal, to chcem, aby ste mali v mojej modlitbe. Toto chcem, aby ste mali v kadidve. Toto hovorí o čom? O autority. Budete šlapať po hádoch, po škorpiónu. Áno? Ale až potom, než sme zomletí. Až potom, než ten oheň prišiel a tá vôňa ide. My by sme radi chceli galvanom. Toto chceme. Ale tieto dve veci tam, toto nepotrebujeme. Ale Boh tam povedal, doslova je tam napísané, v rovnakej miery, aby ste mali všetko. V rovnakej viery. Niektorí ľudia si, to sú niektorí kresťania, ktorí si povedia, keď už prejdem s týmto fázom, tak potom sa dostanem do zasľúbenej zemi, vyšiel som zo púšti a keď sa dostanem do zasľúbenej zemi, tak bude high life, halleluja, amen, gloria. Áno, bude, ale len na toľko, aby si sa dostal zase do púšti.
Ešte to pokazujú.
Nie, bratu, ja ti hovorím pravda, pravda vyslovádza. A ešte dačo ti poviem, bratu. Ja radšej budem sedieť so Bohom neba v zem v púšti a jesť manu 40 rokov, než stolovať s demónmi a diablovi v Las Vegasu. Vieš prečo? Lebo Las Vegas sa topí. Zasľúbená zem stojí predo mnou. Apoštol Pavol motivuje, Biblia motivuje veriaci a hovorí, áno, trpíte, áno, máte problém teraz. Ale viete, že to je kvôli tomu, lebo duch slávy je na vami. Zajímavá pneumatológia. Zajímavá teológia o Duchu Svätom. Ty vieš, že Duch Svätý je nech, lebo oni sa triasú? Prečo sa triasú? Lebo Duch Svätý je na nich. Ha? Prečo sa po zemi tak kotrľajú? Lebo Duch Svätý je na nich. Zajímavé. Prečo robia jak avču, jak psi a jak kukuriču, jak čo je? Prečo Duch Svätý je na ich? Zajímavé. Prečo skáču, cuj a len sa smeja a nevidia sa zastaviť? Prečo? Lebo Duch Svätý je na ich. Zajímavé. Prečo ten brat a sestra roky a roky není uzdravený? Môže byť, že pretože Duch Svätý je na ich. Áno, môže byť. Nie, že Duch Svätý ich dal tú chorobu, ale používa teraz túto chorobu viac, než hociaké iné posolstvo. Prečo ten brat a sestra tam popravená? Prečo deti pred ich očami zabity? Vlastné deti. Prečo? Lebo Duch slávy je na ich. Toto je dačo, čo nemáme rady. Ale môžem pripomenúť, že len citujem písmo. Prečo máme toľko kresťanov v tejto chvíli, pokiaľ tu sedíme, ďaká Bohu vo slobode, za ktorú máme byť ďační? Prečo práve v tejto chvíli niektorí kresťania strácajú svoj život kvôli Kristovi? Prečo? Lebo sa nechcem zriekať duchy slávy, ktorý je na ich živote.
Amen.
Amen.
Vieš prečo púšť? Lebo pred tebom je oblak slavy. On je ten, ktorý viedol. Židov neviedol diabol do púšti. Bol to Boh, ktorý ich tam viedol. Ježiša nevedol diabol do púšti. Bol to Duch Svätý, ktorý ho vedol do púšti. A niekedy máme problémy, nie preto, že sme v hriechu, nie preto, že sme prekliatí, ale jednoducho, že Duch Svätý má prácu s nami a cez nás. Glorifirujem, oslavujem teológiu trápenia a choroby vôbec nie. Čo chcem povedať je následná vec. Boh je vyšší a väčší a hĺbší, než to, čo si myslíme, že vieme o Nemu. Boh je vyšší a silnejší, než naša teológia. Boh je Bohom. A kto sa opováži Boha vysvetliť, robí zo seba stvoriteľa Boha. A týmto samého Boha. Všetko rovnakom mierom. Autorita áno, galbanom tiež, ale rovnakom mierom. Toto je Ježiš, toto je jeho charakter. Štvrtá posledná vec. Kadidlo. Kadidlo. Z toho bolo vytvoreno kadidlo. Slovo kadidlo znamená podľa niektorých prekladov, podľa toho, odkiaľ to slovo pochádza, byť biely. Byť biely. Vajs. Akože nie gáčo, biely. Myslí sa na to byť čistý, byť bielý. Toto nám pripomína, že bielý môžeme byť cez Ježišovu krv. Umýli svoja rucha cez krv baránka. Byť bielý, byť čistý. Byť čistý. Po antickom svete, keď prišla nejaká vysoká návšteva do nejakého miesta, tak čo robili? Zdravili, privítali tú osobu kadidlom. Kadidlom ju privítali. A s týmto ukázovali, že ctíme ťa. Ctíme ťa. Vždycky, keď kadidlo máme vo svojom živote, ctíme našeho Boha, chválime našeho Boha, lebo kadidlo je symbol modlitby a uctívania Boha. Ctíme ho, chválime ho. Vždycky, keď z našeho života kadidlo ide k Bohu, to ukazuje, že ctím svojho Boha. A teraz počúvajte, modlitba, teraz sa zase vracem k tomu duchu slávy spojenú s trápením. Modlitba a uctievať Boha neznamená len klaknúť a modliť sa. Biblia hovorí, stále sa modlite. To neznamená, že musíš stále hovoriť jazykom a modliť sa stále. To znamená, tvoj život je vôňa pre Boha. Tvoj život ako taký, tvoj životný štýl je to, čo Boha oslavuje. V tom zmysle hovorím, že niekedy trápenie, ktoré Boh to použije, aby sa oslavil. Áno, diabol to môže priniesť, okolnosti to môžu priniesť, ale Boh to zobere a oslaví sa. Nebol diabol oslavený v Jobovi, Boh bol oslavený. Ale my sa tak bojíme toho trápenia. My sa takto bojíme toho, my to nechceme. Viete, prečo sa bojíme? Lebo milujeme tento život viac než tú budúcnosť tam. Lebo keby sme milovali tamtú budúcnosť, my sa smrti nebudeme bať. Ale my sa bojíme smrti, my chceme žiť. Preto lebo vidíme hodnotu v tomto živote, nie v tomto tam. Milosť a múdrosť je v tomto, aby sme ten život, ktorý tam nás čaká, žili teraz a tu, pokiaľ nám Pán to dá. Kadidlo, tvoj celý život vonia pre Boha. V antickej dobe, veľa miesta nemali kanalizáciu, také veci. Nepoznali, to smrdelo tam. To smrdelo. A keď prišla vysoká návšteva, keď prišla nejaký kráľ alebo niekto, takže čo robili? Niektorých miestach, v Ríme to robili, Rím preto bol známy, že tam na tej hlavnej ulici stávali takých nádobie, ak tam palili kadidlo. To kompletno celé miesto bolo akože pod oblakom kadidla, kvôli čomu? Aby tá vysoká návšteva necítila kanalizáciu. Rozumiete, lebo to smrdelo. smrdelo. Počujeme dobre. Keď tvoj život má oheň Boží v seba, pokiaľ si rozbitý vnútorne, pokiaľ si dovolil, aby to prúdilo z teba, pokiaľ nestávaš brány, ale necháš, aby to prúdilo, pokiaľ si dovolil, aby Boh zomrel z teba, zobral z teba tú vôňu, ktorú vložil teba von, pokiaľ si dovolil, aby ťa pomazali tom autoritom, pokiaľ to všetko máš, toto sa vytvára ako kadidlo a to všetko bude pomáhať, aby to, ten starý človek, ktorý smrdí, nebol ho vidieť, ale to kadidlo tam bude vidieť. Stále si človek, ale ty žiješ inej dimenzii. Stále si človek, ktorý si chybný a potrebuješ korektúru, ale ty žiješ inej dimenzii. Keď staneš s niekým, ten niekto bude vnímať z teba tu jedačo. Rozprával si už, bol si už v spoločnosti s niekým, keď si s ním rozprával, možno aj nie o Bohu, len ste boli spolu a ty si cítil, že je dobre tvojmu duchu, dobre tvojme srdce. Vieš, čo to je? To je to kadidlo. To je životný štýl toho človeka. Žije Božie prítomnosti. Pre mňa sú ľudia veľmi zvláštni, keď len haleluja, amen a duchovný svet a amen, haleluja, glória, amen a karabaši. To sú pre mňa veľmi, veľmi zvláštni kresťania, musím ti povedať. To sú ľudia, ktorí nie sú pre mňa ukotvení. Oni sa znášajú v nejakej sféry, ktorá je pre mňa neznáma. To sú ľudia, ktorí sú jak letačky, ktorí tam hore niekde letia jak rakety. A ja poviem, sorry, ja tam nie som, ja som tu na túto zem, ja by som rád chcel, aby to nebo bolo na túto zem. Ja by som rád chcel, aby Boh tu cez mňa načo robil. Rozumiete? Sadnúť si s niekým, dať si obed. Hej, to z toho môže byť bohoslužba. Naozaj, z toho môže byť vynikajúca bohoslužba. Ja som koľkokrát zažil, zopárkrát som zažil, že v reštaurácii sedíme, jeme, rozprávame o Bohu a niekto tam poslúcha a už rozprávame o Ježišovi a chvíľa potom sa modlíme, aby prijali Ježiša Krista. Prečo? Lebo kadidlo prekrie tú ľudskosť, to staré, to čo smrdí. A teraz sa s vami dostávam k finišu, v finále. Biblia hovorí, že my sme vonia Kristova, alebo vonia, Boži, vonia cez Krista pre Boha. Druhý list Korinským 2.15. Že sme vonia pre Boha cez Krista. Jak? Potrebujem teraz s vami prečítať jeden stih a potrebujem ešte pár minút vašu pozornosť. Môžem, Peťo? Zjavenie 8. kapitola. Verš 3 a 4. Veľmi zaujímavý stih. V súvislosti, že Ježiš a jeho podstata uvoľnili cez modlitbu pomazania.
Takže 8. kapitola zjavenia
3 a 4.
3 a 4.
Počúvajte teraz veľmi dôsledne.
A prišiel iný anjel a postavil sa pri oltári a mal zlaté kadidlo a bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadiv s modlitbami svätých z ruky anjela pred Bohom.
Tento stih sa vykladá na Ježiša Krista, že on je ten anjel, cez ktorého prechádzajú tie modlitby. To je veľkňazská služba Ježiša Krista. Ježiš Kristus má svoje ruky, má kadidlo. K tomu kadidlu sa pridávajú ešte modlitby svätých. To treba rozdeliť. On má kadidlo. A k tomu kadidlu boli pridané ešte modlitby svätých. OK? Rozumieme? A potom je napísané, že v 4. verši, a že dym vošiel cez kadidlo a modlitby svätých. Čo to znamená? Ježíš Kristus povedal svojimi učeníkmi predtým, že odišiel, zatiaľ ste ešte neprosili v momene. Teraz vám hovorím, proste v momene a bude vám dáne. To znamená, naša modlitba ku Bohu ide cez Ježíša Krista. Len cez Ježíša Krista. Ježíš Kristus stojí tam a on má kadidlo. On má ten, on je ten, ktorý uctieva Boha tak, jak to Boh chce. On má kadidlo. Keď naša slabá modlitba, ktorá by smrdela, ktorá je telesná, ktorá ešte je egoistická, pozri, čo Boh robí svoje milosti ako gentleman. On zoberie tú modlitbu, dá ju synovi Ježišu Kristovi, ten je zmieša so svojím kadidlom a je podá Bohu. Teraz rozumiem, prečo môžem vstúpiť pred Bohom. Lebo stojí pred ním jeden zástupca, o ktoré sme čítali na začiatku, že on stojí pred tvár Božiu a zastúpa teba a mňa. A vždycky, keď poviem Bohu, Bože, v mene Ježíša Krista, vieš čo hovorím? Bože, na základu tej vôni, ktorá vychádza z jeho, nie zo mňa. Možno ešte nie som tam, Bože, možno tá vôňa ešte tam není, ale Bože, ty máš trpezlivo so mnou, ty ma k tomu privedeš a toto kadidlo toho syna, ono mi pomôže, aby som bol jak on. A on povie, amen, voď, lebo prichádzaš o správnom mene. Brat, sestra, úžasného pána. Úžasného. Vyslobodil nás každého výkonu. Koľko sa krát musí modliť? Nejde o to, koľkokrát sa musíš modliť. Ide o tom, koľko zostávaš v ňom.
Amen.
Maria zobrala fľašku, rozbila peknú voňavku, vyliala na Ježiša a tam je napísané a celý dom bol naplnený voňou. Hej, celý dom. Vieš prečo? Lebo tam bol olej. A ten olej máš vo svojom živote. Keď si v Kristovi, keď sa spojíš, cez ten olej je to uvoľnené. A teraz predstav si, keď s týmto začínaš slúžiť ľuďmi. Keď tým vedomosťom a tomto vierom povieš, oče mne Ježíša Krista. Nech sú ľudia poviazaní galvanom. Idem sa modliť za nich. Je nieko rozbitý. Idem sa modliť ako ten, ktorý je sám rozbitý. Plačte s plačujúcimi, smiejte sa s nimi. Ľudia, čelíme doby, ktorá prichádza, že ľudia budú potrebovať potešenie. Budú potrebovať ľudí, ktorým rozumejú. Nebudú potrebovať teológoch a mudrácov a filozofoch. Tých majú aj tak dosť. Budú potrebovať mladých mužov a ženy, jednoduchých ľudí, starších mladých, ktorí rozumejú, čo je bolest. Lebo civilizácia, generácia, v ktorej žijeme, ide z jedného trápenia do ďalšieho trápenia. Z bolesti do bolesti. Ty a ja, ako Božie deti, im môžeme rozumieť, lebo vieme, čo je bolest. A môžeme im slúžiť, budeme sa modliť prorockým duchom, vo slávy Boží. Ľudia, ktorí sú zhorknutí, my vieme, čo to je, lebo sami v svojom živote sme boli zhorknutí. Ten starý človek poznáme, môžeme rozumieť. Viete, prečo sa ľudia dobre cítili pre Ježišovi? Lebo im rozumiel. Rozumiel. A v tomto je to pomazanie. Veď po čom túžim? Po cirkev, ktorá je jedná, jak Ježiš. A nielen, že verí v Ježiša.
Amen.
Ktorá je jedná, jak Ježiš v rovnakom duchu. Ktorá je ochotná pustiť veci kvôli Ježišovi. A zároveň prijať veci kvôli Ježišovi. On, tvoj veľký nás stojí pred Bohom. Aj dneska večer. A sa modlí za teba. Neviem, ktorú časť z týchto štyri potrebuješ práve teraz. Ale on to vie. On to chce dať. Neviem, kde stojíš práve. Ale on chce stať po boku. On ťa chce pozbudiť a povedať, hej, poď. Áno, boli, viem. Ja som to spoznal, ja som to mal. Ale ja som to robil kvôli teba, aby si mal silu a išiel. Bože, ja som myslel, že ty si nesol kríž, aby som ho ja nesol. Nesprávne si myslel. Ja nesem s tebou kríž. Ja ho nesem s tebou. Bože, ja som myslel, že ty si bol zranený, aby som ja nebol zranený. Nesprávne si myslel. Ale ja ti dám silu, aby z týchto rán vzniklo uzdravenie. Jak cez mojich rány sú uzdravení. Rozumiete?
Amen.
A vieš, kedy to urobíme? To urobíme len tedy, to teraz naozaj absolútne vážne myslím. Akože nie, že by som to predtým nemyslel vážne, ale toto. My toto budeme schopní, ochotní prijať len tedy, ak spoznáme, kto je Ježiš Kristus. My toto nesme ochotní prijať len na základu toho, že súhlasíme, že to je pravda. Nie. Toto je teraz záležitosť Ducha Svätého. Vidíš, teraz. Duch Svätý musí prísť a zjaviť veci. On, keď to dokáže tvojmu duchu, našemu duchu, on, keď to otvorí tú záclonu večnosti a my uvidíme, áno, ide o ňom, tak tedy môžeme povedať to, čo je napísané Ježišovi. Kvôli slávy, ktorá bola pred ním, nepovažoval bolest za hanbu. Ale išiel do toho, čo tam videl predu. Pamätajte si posledná modlitba Ježiša Krista, tým končím a budem teraz dávať prístup Duchu Svätému. Posledná modlitba Ježiša Krista je: Abba Oče, čas prišiel, aby som sa vrátil k teba. Aby si ma oslavil, tak jak predtým. A vieš, ak Ježiš bol oslavený predtým? Sedel v loni svojho otca. Intimný vzťah s ním. To bola tužba, to bol motív, prečo Ježiš to všetko prešiel. Aj láska k teba, aj ku mňa. Rovnaký princíp s tebou a so mnou. Ak neuvidíme to, čo nás čeká v Kristu Ježišovi, my toto nikdy nebudeme prijať ochotným srdcom. My si povieme, to čo som sa zblázil. A dám ti pravdu. Jak človek, povieš, to nikdy nerob, utekaj z toho. Ale jak človek, ktorý pozná slávu, ktorá je v Kristovi, ty povieš, chceš život alebo smrť, Ježiš Kristus nech je oslavený. Ty budeš túžiť potom. A táto túžba nemôže prísť len zo základy informácií. Tu potrebuje prísť inšpirácia. A inšpirácia, brat, sestra, inšpirácia je vždycky výsledok Božie zjavenia. Keď sa Boh zjaví, ty jednoducho vnímaš, tu je Boh. A tvoj duch zase nasáva. To je inšpirácia. A zrazu ti začínajú veci byť jasné. Ty vidíš neviditeľného. Ty dovolíš, aby ťa premenil ten, ktorý sa sám nikdy nemení. Ty dovolíš, aby ťa ten vyzbliekol, ktorý ťa chce obliekať. Ty dovolíš, aby ťa zranil ten, ktorý ťa uzdravuje. Paradox rozprávam, áno, môže byť. Ale toto je pravda. To je inšpirácia Ducha Sveta, ktorá to pôsobí, aby sme toto chceli. A teraz v tomto meste chcem dovoliť, aby Duch Svätý nám slúžil. Poďme sa postaviť.